Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. Праз хвіліну у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з рэдактарам вэб-парталу «Тузін хітоў» Сергеем Будкіным. А цяпер анонс перадачы «Паштовая скрынка 111», якую вядзе Валянцін Жданко.
Пра тых, хто карыстаецца сацыяльнымі льготамі нават пасля іх адмены, піша ў сваім лісце Юрась Навіцкі з Менску. Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карціну. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з іх – міліцыянт. Кондуктор одразу кидается до громадянина у цивильным, а милицианты обходят боком. Я посекаюся чому и чую в отказ. А милициантам дозволили ездить бесплатно. Был указ президента, поведомил Юрась Навіцкі з Менску. Ніяких новых указов на гэты конт выдадзена не было. Милицианты ж, якія не хочуць платить за проезд, апелююць до президентского указу 95-го году. Той документ прадугледжваў права міліцыянтаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку. На практыцы ж таго знаку ў міліцыянтаў ніхто не правяраў. Ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна указ пакуль не адменены, хоць паводле новага законадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны.
Агляд лістоў на свабоду, які падрыхтаваў Валянцін Жданко, прагучыць у нашым эфіры хвіліну праз 15. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з рэдактарам вэб-парталу «Тузін хітоў» Сергеем Будкіным. Ён нарадзіўся ў 82-м годзе, скончыў школу з музычна-харавым ухілам і факультэт журналістыкі ВДУ. Укладальнік і адзін з аўтараў кнігі «Залатыя дыскі беларускага рок-н-ролу». Выступаў у якасці суарганізатару шэрагу музычных акцый, сярод якіх «Рок-рэвалюцыя» з удзелам НРМ і канцэрта памяці Анатолія Сыса ў чырвоным касцёле. Сябра журы фестывалю «Рок-кола» Полацак, прадусер цырымоніі «Рок-каранацыя», музычны аглядальнік газеты «Наша Ніва». Учора ў Менску адбылася прэзентацыя трэцяй па ліку складанкі «Прэм'ер Тузін», куды ўвайшлі 42 лепшыя беларускамоўныя песні мінулага году. Сергей, ваши отношения до похода наших рок-идолов у администрации президента?
Ну, сам факт встречи на Урате может выкликать некие нарекания. Потреба выяснить, на каком свете находится белорусский рок, висела у поветры больше за 3 года. Одинная беда, что музыки между собой не скоординовались и не домовились, что конкретно казать громадскости. С чего и ушался власно Верхал. Але ў дадзе сферы па выніку кожнае абмеркаванне, кожная спрэчка, а тым больш скандалу, я думаю, толькі на карысць музыкам.
Сергей, ці не падаецца вам, што на «Тузіне хітоў» звычайна выграюць гурты, якіх нармальны чалавек слухаць не будзе, а неблагія песні вышэй за пераапошняе месца не ўзнімаюцца? Можа, адлік лепей весці з канца турнірнай табліцы? Пытаецца Іван.
Ну, не аднойчы казалася пра тое, што месца ў турнірнай табліцы – гэта вялікая ўмоўнасць. Музыка, яна не спорт, і галоўная задача чарту на «Тузіне хітоў» знаёміць слухачоў з самымі свежымі, актуальнымі, цікавымі творамі. Мае ж асабістыя густы таксама даволі часта не адпавядаюць выбару наведнікаў, але кожнаму сваё. Вось таварыш Маузер, напрыклад, кранае сэрцы нашай аўдыторыі куды болей за камерату. Гэта аб'ектыўная, скажам, дадзенасць. Вялікая роля заўважыць і ўзгуртаванасці прыхільнікаў таго ці іншага выканаўцы. У таго ж Маузера і сайты, фэн-камьюніці ёсць, а ў камераты толькі працоўны кабінет у філармоніі.
Каго з сённяшніх рок-гуртоў можна было б прадставіць як аблічча Беларусі, пытаецца ў Сергея Будкіна, наведнік, які падпісаўся нікам «Рокер».
У нас у рэдакцыі «Тузіна хітоў» даволі часта пра гэта пытаюцца, у тым ліку і прадусары, арганізатары нейкіх замежных фестываляў. Летась мы, напрыклад, адказалі прадусару фестываля «Бітугеза», які праводзіўся на мяжы Беларусі Літвы з боку літоўскага, вядома ж, што гэта могуць быць АК-48, НРМ і Ляпіс Трубяцкой. Дарэчы, менавіта яны там і выступілі. Самае цікавае, што сапраўды ёсць чаго абіраць і ёсць што паказаць. Асабліва тое датычна нашай цяжкай музыкі і фолк-мадэрна.
Беларускі рок памёр?
Ну, не сказаў бы.
Чым вы цікавіцеся ў жыцці, акрамя музыкі? Хобі, захапленні, пытаецца Дар'я.
Ну, мушу сказаць, што пэўна, што сям'я ў мене займае першае месца ў жыцці, а цікавіцца даводзіцца ўсім, у мене прафесія такая, я журналіст. Другое ж захапленне пасля музыкі, хутчэй за ўсё, гэта літаратура 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя. Гэта і Зарэцкі, і Ластоўскі, і Гарэцкі, і Мры, і Чарот, і Жылка, можна тут пералік працягваць. І певно, я ще назвав би кіно. Це добре, якісне, доудумливе. Це фільми Феліні, Бертолуччі, Лінча, Джармуша, Кубрика. Так само можна протягувати без кінця.
Сергій, як ви ставитеся до білоруськомовних блюзових гуртов, наприклад, Мадера Хард Блюз? Який сенс бачиться зараз навогул у блюзі? Може, це протест супротив РВ Папси?
Ну, скажем, Мадера Хард Блюз має у своєму репертуарі тільки одну білоруськомовну пісню, і вона колись була презентована у нашому чарті на тузні гітов. І мушу згадати, що вони колись і просовувалися під таким слоганом «Настоящий русский блюз». Це було позначено на їхніх плакатах, нейкій рекламній продукції. Хоч і я криху веду їх лідера Юрія Михайлова, і він мені подається чоловіком правильно. Вельми цікава річ, у гэтым кірунку робить Свет Бугі Бенд Юрий Нестеренко з Бялинічаў. Гэта такі кірунак, для якого найбольш пасує значення музика душі. А папсу тады можна назвати музикою тела. Неким протестом супроць папсы можна було б назвати, але хутчэй за ўсё ён несведомий.
Ці не було б лепей праводзіць рейтинг на тузіне па асобку для рок- ды поп-музыкі, а то цяпер вынікі адлюстроўваюць больш музычныя густа наведавальнікаў сайту, чым папулярнасць самых песень.
Больш за то я працягнуў гэту ідэю, таму што ў нашых планах развесці таксама іншы кірункі музыкі. Стварыць асобны, скажам, фолк-чарт, асобны хіп-хоп-чарт, цяжкі чарт, монават і бардаўскі. Пакуль же мы маем агульны хіт-парад, і не бачу нічога кепскага ў тым, што яго вынікі, як пытаюцца і кажуць, адлюстроўваюць музычныя густы наведвальнікаў сайту.
З вашага сайту можна спампаваць добрую беларускую музыку, але пра гэта мала хто ведае нават у Беларусі, пагатоў за мяжой. Я разумею, вам прыемна быць міжвольным манапалістам гэтай справе, але хацелася б, каб беларускую музыку ведалі шырэй, знаходзілі на розных сайтах, на украінскіх да расійскіх. Зауважив, що українці не соромюються запамповувати свою музику на російські сайти. Варто про тоє подумати і промоутерам білоруської музики.
Ну, не веду, чим керується чоловік, який про це питає, бо у мене криху інша інформація. Цього минулого року на наш сайт зайшли прикладом 200 тисяч чоловік, а щомісяць пісні, змішані у нас, спамповують ля 50 тисяч разів. Причому заходять шмат людей з інших країн, особливо країн-сусідів, ды Злучаных Штатаў Амерыкі. Скажу яшчэ, што сёння на тузіне гітоў працуюць навігацыйныя версіі на ангельскай, расійскай, польскай, украінскай і шведскай мовах. А запампоўваць музыку беларускіх выканаўцаў на расійскі сайт – гэта, па-першы, парушэнне аўтарскіх правоў, калі не падпісваюць ніякіх папераў, а па-другое, справа неўдзячная.
Як ви ставіцеся до сьогоднішніх опозиційних політиків, які нічим не посприяли розвитку білоруського року? Питається у Сергія Будкіна Адам Згородній.
Ну як так нічим? А коли згадати культурницькі ініціативи БНР, а підтримка хай собі моральна з боку Мілінкевича. Сама постановка питання подається не надто слушною. Політики мусять займатися своєю справою, музики своєю. Тим більше, що шмат хто з айчинних виконавців і не хоче зав'язуватися з політикою. Што да майго стаўлення, то крыху бянтэжыць адсутнасць нейкай пераемнасці, практычна адсутнасць новых яркіх асобаў. Паглядзіць архівы той жа «Свабоды» і «Харты», пра што вялося, скажам, 6 год таму, то і засталося актуальным па сёння. Прытым гульцы на палітычным полі таксама тыя ж самыя.
Ці маюць беларускія рок-гурты шанец на еўрапейскае прызнанне і пры якіх умовах? Пагодзімся, што варшаўскія канцэрты НРМ гэта даніна хутчэй апазіцыі, чым самім музыкам.
Ну, дарма вы так про НРМ, я гэта кажу таму, хто пытае. Якраз у Польшы яны маюць неабыякую вядомасць. Ужо не дзівішся нават польскому памежніку, які пытаецца Беларусь, а потом пачынае спяваць гэй, ля-ля-ля-ля. НРМ мела сумесны піджам опорна па Польшы, і там нават сваё прадстаўніцтва ёсць. А што да агульнасусветнага прызнання, так гэта я лічу справа часу. Часу і грошай. Як толькі белшоу-біз будзе функцыянаваць па сусветных законах, тады і будзе нам шанс.
Наступне питання Сергію Будкіну задає Касенька з Мінську. Привітання, Сергій. Мене завжди цікавило і уражувало. Ти так шмат працюєш. Ти знаходиш час для відпочинку, як ти ввогулі відпочиваєш. Маючи вельми пригожую жінку і чудовніше дитя, ти шмат часу ти проводиш у сімейному колі. Ти збираєшся ти виховувати свою дочку у білоруських традиціях, привучати до білоруської мови музики.
Ну, дякую, Кася, за добрі слова. Час для адпачынку ёсць, канешне. З той нагоды ў сваёй хаце інтэрнэт я якраз і не праводзі. Найлепшы адпачынак я лічу, што ў сямейным коле, і тая каштоўнасць набывае яшчэ большы сэнс з увагі на тое, што даводзіцца шмат ездзіць і мне, і жонцы, яна вучыцца ў Вільні. Выхаванне ж дачункі ў беларускіх традыцыях пачалося ад першага дня яе нараджэння, бо яе бацькі беларускамоўныя. Ды засына яна часцяком пад калыханкі Янкі Маузера і Вацюшкевіча.
Што магло б пераламіць сітуацыю на страдзе РБ, дзе палітыку вызначае расійская прысутнасць, мара выканаўцы праславіцца ў Маскве, пытаецца ў Сергія Будкіна Макс.
Я думаю, што найперш дзяржаўная палітыка ў дачыненні да сваёй мовы, культуры і гісторыі. Калі будзе створана мода на сваё, тады і некаторыя выканаўцы задумаюцца, ці не лепей прасоўваць нешта ўласнае, а не рабіць нейкі калькаваны прападабненне да расейцаў. Пакуль жа поп-прадусары сыходзяць з таго, што беларускамоўныя песні не фармат, а значыць прадавацца такі прадукт будзе горш. І зноў жа фармаванне сваёй структуры шоу-бізу, тады, калі гэта будзе зроблена, сэнсу лезці ў Маскву будзе мець. Але я асабіста не бачу анічога заганнага ў імкненні выканаўцаў выйсці за межы сваёй краіны. Масква тут, ці Лондон, ці Кіев, ні.